Isan-jato izany raha budget ampiasainareo no an'ny commune dia fanampiana
Ny akamaroany zany saika hoe tena vola avy eto amin'ny commune daholo. Tena saika hoe vola avy eto a ny fanampiana ny avy amin'ny resaka hoe partenariat sy ny sisa tena mitsitapitapy ny sina zany. Tsy azo hianterana koa zany a. Zay moa ny nampiavaka ny ben-tanàna tety Ivoato a, ny mbolana voalohany izay nandraisana ny asa maha ben-tanàna anazy a dia niezaka izay a nitady an'izay mpiara-miombin'antoka sy ny sisa mety mpamatsy vola izay a, enim-bolana tsy misy mivala ireny fa fampanantenana ela be a, ny mponina maika anarina ity tanàna ity a, ny tanànan' Ivoato izay tsy aivina fa dia efa faritra mena tamin'ny resaka pesta tamin'ny fotoana nandraisana an'ity community a dia nanapa-kevitra zany fa hoe tsy maintsy hatsaraina ny fitantanana eto amin'ny commune dia ny volan'ny commune ihany a no ahodina ahafahana mame fahafaponiponina eto amin'izany commune ny Ivoato. Mizara roa moa zany ny tetibola tenivon'ny commune dia ny tetibola hoentina mampiodina ny commune zany hoe fampandehanan-drarahan'ny commune zany ao anatin'izany ny karama sy ny sisa sy ny sisa ary eo ihany koa ilay karazan'ny faharoa dia ny tetibola hoentina manatanteraka asa fanamboarana fotodrafitrasa ny investissement zany sy ny sisa. De izay zany no arafitra ny vola miditra ho an'ny commune raha ohatra hoe ilay resaka fampidirom-bola ho an'ny commune no resana dia eo ny hetra avy amin'ny fanorenana ny trano na ny IFBB zany a, ny hetra avy amin'ny hetra tany na ny IFT a, de eo ihany koa ireo karazana hetra na ny impôt sintetika, de eo ihany koa ny aba isan-karazana sy ny sara amin'ny fanatanterahana raharaha samihafa itenivon'ny commune izany zany a dia fidirom-bola ho an'ny commune avokoa.